Kallid sõbrad, ma tahaks teiega vaadata täna ühte kirjakohta, mis on prohvet Jesaja raamatu 30. peatükis, salmist 8 kuni 11 ja salm 15. Nüüd mine kirjuta see nende nähes tahvlile ja märgi raamatusse, et see võiks jääda tulevasiks päeviks, ikka ja igavesti. Sest see on tõrges rahvas, valelikud lapsed, lapsed, kes ei taha kuulda Jehova õpetust, kes ütlevad nägijaile, ärge nähke, ja ennustajaile, ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meeldivusi, ennustage pette pilte. Taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisali pühaga. Ja salm 15, sest nõnda ütleb Issand Jehova, Iisali püha, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole tahtnud. Aamen. Siin Jumal oma prohveti kaudu siis annab ülevaate, kuidas Jumal taevast näeb inimesi oma rahast. Konkreetselt küll ühel ajaloosel, nii-öelda hetkel või ajastul, ajalõigul, aga me teame, et terve piibel, nii uus kui vana testament, taolisi olukordu kirjeldab korduvalt ja korduvalt. Ja prohvetid tegi raamatud, mida ju vanas seadus on ju õige palju, tegelevad väga paljusti sama tüüpi ülesannetega läbi sajandite ja läbi sajandite. Ühelt poolt siis Jumala hinnang ja vaade taevast olukorrale, oma rahva olukorrale. Ja 15. salm siis ka lahendus. Mida Jumal pakub lahenduseks? Ta ütleb, kuidas te võiksite pääseda? Me tuleme nüüd pisut nii mõlema poole juurde, et vaadata, mis on selle taga, miks inimloomus on olnud läbi sajandite ja aastatuhandete ikka kalduv täpselt samade nähtuste juurde. Miks ei ole nii-öelda need probleemid lakanud? Mis on selle tagamaad? Ja ka lahendid on ikka ja samad, mida Jumal on pakkunud läbi sajandite aastatuhandete. Ja vaatame siis ka pisut neid. See olukord, mida kirjeldab siin prohvet, peegeldades siis Jumala nägemust asjast, on tegelikult, nagu öeldud, ka nii samasusel viisil kui veidi erinevatel viisidel peegeldatud mitmetes teistes kirjakohtades. Sest prohvet Jeremia räägib samamoodi prohvetitest, kes ütleb, kes tüssavad teid tühiste lootustega. Räägivad oma südame kujutlustest, aga mitte Jumala sõna. Nad juba kinnitavad kurje käsi, ütlevad, kes teevad valesid asju, et Issand on öelda, teil on rahu, midagi hullu ei ole, ja nii edasi ja nii edasi. Millest tuleb see, et inimesed on nii altid sellele vastu võtma seda, läbi sajandite? See hulgas ka ju Jumala rahvas, kelle suhtes ka prohvetid ju eriti pöörduvad. Mitte ainult nii-öelda maailm, mitte need, kes on taganenud otseselt, vaid ju need, kes on kuuluvad Jumala rahva ridadesse. Olgu see tähendus nii-öelda erineva sügavusega, küll, aga ometi. Peab ütlema, et see kalduvus inimesel valida kergem tee või kergem vastupanu tee on võiks olla inimloomuses sees. Samuti on inimloomuses omane uskuda seda, mis on meeldiv, mitte seda, mis on tõsi. Seda on ka ammu mõistetud ja nähtud ja üks tuntud filosoof ja mõtleja 17. sajandist Francis Bacon, kes tõi ka sisse selle eksperimentaalse teaduse mõiste. Ka tol ajal, kui inimesed vaatlesid loodust ja vaatlesid ümbritsevat maailma, nagu ikka mõtlesid, et mis moodi ta võiks välja näha ja et aru saada tast paremini, tegid endale mingisuguse kujutluspildi sellest.
ja püüdsid siis üldiselt loodust kohandada oma mõtteviisiga. Sajandid ja sajandid tehti nii, samuti tehti ka seda nii-öelda eksperimentaalosas, kui inimesed otsisid nii-öelda leiutisi mitmesuseid tegid, oli mõte loodust nii-öelda üle kavaldada ja teda enda algusse panna. See oli üleüldine mõtteviis inimese praktilises ja ka teoreetilises nii-öelda käitumises. Ja ometi pidevalt ja pidevalt nähti nii-öelda läbi kukkumist, et seda loodust ja tema tõde ei saanud allutada inimese soovidele kavadele. Aga nagu me teame, jah, inimene, kui vaevaliselt läheb tal nii-öelda tõe õppimine, sajandid ja sajandid ja aastatuhandid, enne kui taibati siis, et on vaja teistsugust lähenemist. Ja üheks meheks, seal on erinevad põhimõtted, kuidas siis vaheta, mis on õige, mis on vale, aga üheks põhimõtteks, et tuleb teha nii-öelda siis katse, tuleb läbi proovida, kuidas siis tegelikult on, mitte püüda tegelikkusele peale suruda oma arusaamist, vaid vaadata, kuidas tegelikkuses on ja muuta oma arusaamist sellele vastavaks. Ja selleks üheks katseks on nii-öelda siis inimlik kogemus, katse, kui see on korralikult läbi mõeldud ja läbi viidud, võib, on siis üheks nii-öelda selliseks osaks, mis võimaldab inimesele seda tõe eraldamist valest. Ja see sama Francis Bacon siis juba 17. sajandi alguses räägib samamoodi, millest tuleb see, miks inimene on nii järjekindlalt, jäärapäiselt seda vale teed läinud ja valinud. Ja miks siis nii-öelda alles mida sunniviisilt on ta pidanud arvustama, et asja tuleb teisiti käsitleda. Ma tsiteerin Francis Baconit. Ta ütleb, inimaru ei ole kuiva valgusega. Ja ta selles mõttes ka ütleb, et see on täpse ja korrektse ja tõese. Vaid ütleb, vaid seda niisutavad tahe ja affektid. See, mis sünnitab teadusi, mida ta tahab. Sest mida inimene eelistab, et see oleks tõsi, seda ta pigem usub. Seega ta lükkab tagasi rasked asjad. Kannatamatuse tõttu uurimisel. Kained asjad, sest need kärbivad lootust. Looduse sügavamad asjad, ebausu tõttu. Kogemuse valguse ülbuse ebausu tõttu. Et ei näiks, et tema mõte tegeleb tühiste mööduvat asjadega. Ja paradoksaalsed asjad, rahvaulga arvamuse pärast, lõpuks nakatab ja värib aru, arutlustel ja mõnikord tajumatutel viisidel ka affekt. Nii et ka tema toob väljas juba mitu aspekti, mida ta ka nii-öelda inimkonna kogemusest on läinud, miks inimene nii järjekindlalt ja järjepäiselt valib pigem vale, ka siis, kui nii-öelda tõde on juba ennast paljuski ilmutanud. Nagu on siis kõrvalised faktorid, inimese enda seesmised faktorid, ebausk, tahtmatus mõista, ümbritsevate inimeste arvamused ja nii edasi ja nii edasi. Ta toob siis konsentreeritud siin välja mitu ja pakub siis teda ühe lahendi, mis on siis ka edasi viinud teadust selles maailmas. Tõepoolest, et teadus on suutnud teda nii kaugele ka jõuda, nagu me teame tänapäevane teadus, niivõrd sügavale looduse mõistmisele on ka siis tänu just selle ühe printsiibi, rakendamisele, see on ainult üks printsiip, et lahutada siis tõde valest, lootust, vale lootusest ja oma tahtmist ja arusaamist sellest, mis tegelikkuses on või aset leiab. Seda aspekti, et inimesel on kalduvus, uskuda jah, pigem meeldivusi, nii nagu ju prohvet ka sellest räägib, et nad tüssavad tühiste lootustega, ja nagu ka algkirjakohast lugesime, et ärge õnnestuga siis meile tõtt, kõnelge meile meelt mööda. Ja siis on ka, ta räägib Jumala rahva nii-öelda sulased, kes siis lähevad nii-öelda täitma seda rahva tahet. Ja ennustage pette pilte. See on inimese südame soov, see on tema sisse kirjutatud. Ja tõepoolest, see on niivõrd sügavalt, et ei ole tähtis, kas see on palju sajandeid enne Kristust või on see kaasajal ikka üks ja sama. Ma loen ühe mõtte ühest inimese enda kogemusest ja tunnistusest, kes räägib ka sellest, kuidas tema on saanud siis nii-öelda petta ja nii-öelda ka samal viisil täpselt, kuidas selline inimlik lootus ja tahtmine uskuda valet, kuidas see on teda õpetanud. Mõni aasta tagasi üks ka Eesti töötaja ettevõtja, kes oli üheks Norra ärimehel, kes osutus siis suli ärimeheks, ja ta üks tema parem käsi, Ja kui tal tekkisid siis suured probleemid selle Eesti poolsel inimesel, selle Norra suli ärimehe tõttu, räägib ta ka ühest faktorist, mis tõttu ta nii kaua nii ta laskis ennast nii ta petta ja vale lootustes olla. Ta ütleb nõnda selle suli ärimehe kohta. Kogu aeg on tal mingid positiivsed uudised. Ta mõtleb kogu aeg positiivselt. Temaga koos olla oli tunduvalt lihtsam. Räägib siis see Kruus. Ermo Kruus on selle tööta nimi. Kui jäin üksinda siia ja tema läks Norrasse, alles siis hakkasin nägema, milline on olukord. Kui ta suutis telefoni teel uuesti moraali kelgitada ja siis oli jälle lihtsam elada. Ta räägib, kuidas siis korduvalt nii-öelda ühelt poolt tõde ja vale. Nii nagu lahendiks 15. salmis 30. peatus siia prohveti Jesaja poolt ütles, ka issand, üks lahendus algab sellest, et inimene pöördub. See tähendab, ta on valmis siis vastu võtma tõde. Järele mõtla, kuidas siis tegelikult on, kas nii või naa või kolmat pidi. Ja nõnda ta ütleb ka siis, et pöördudes ja vaikseks jäädes. Rahus ja lootuses oleksid teie jõud, te pääseksid. Nii et ka tema ütleb, kui ta nii-öelda oli vaba ja oma ette hakkas keskenema ja mõtlema asjad üle järele, nii nagu ka issand seda soovitas oma rahvale. Nii ta hakkas mõistma olukorra tegelikkust. Sai aru, et see on ju suuresti bluff, et seal on tegemist valede ja muude taoliste asjadega. Aga niipea oli temaga koos. Või rääkis telefoni teel, suutis nii-öelda see, siis seda, nagu ütleb, seda moraali, ehk vale moraali ja vale lootus nii palju kergitada oma positiivse mõtteviisiga, süstida nii palju vale lootusi, et tal oli jälle kergem ja ta unustas tõe. Jah, võime öelda, et see, nagu me näeme, ei ole vahet, kas see on siis praegu 21. sajandil. Või siis, kui prohveti Jesaja Jumala käsul seda edasi annab, nii inimloomus on sama ja lahendid, mida Jumal pakub. Pöörduda ja vaikseks jääda, järele mõelda ja kaaluda, kus on tõde ja olla valmis ka seda tõde vastu võtma, ka siis, kui see on ebameeldiv. On huvitav kogemus ka selles, et inimesed, nii-öelda, kes on siis sellised ka väliselt väga optimistlikud ja positiivsed, nii nagu ka tänapäeval väga palju rõhutatakse, selline psühholoogiliselt püütakse inimesi sisendada ja ka et inimesed nii-öelda enesesugestsiooni teel sisendaks endale optimismi ja positiivsust ja lootust, ise kui see on täiesti bluffile rajatud või ei ole kõieti millele rajatud. See on võiks olla tänapäeval peaaegu võiks olla isendas mõistetavus. Nii on üles ehitatud reklaamid, nii on üles ehitatud mitmesed nõustamised ja nii edasi. Ja ometi tegelikkuses, eriti rasketes olukordades, need asjad ei pea vastu. Viktor Frankl, Austria, juudipäritolus Austria psühiaater ja logoterapeut, mitte siis ta ei olnud mitte, ei õpetanud inimesi mitte kõnelema logoterapeut selles mõttes, vaid logoterapeut selles mõttes, et ta sõna abil püüdis inimesi aidata kriisidest välja ja maailmavaateliselt neid juhendada eksistentsiaalküsimuste juurde nende lahendamise teel, anda inimesi lahendu ühesõnaga siis tüüpilisest psühholoogilist nõustamisest nii-öelda erineval viisil lähenedes. See inimene, kes ise elas ka vangilaagris ja tundis kõiki seda kitsikust ja ahastust, mis on inimese hingel, teadis kõiki need vale lootusi, mida inimesed hellitavad, kuidas see neile mõjub, teeb ka oma raamatus ühe karmi kokkuvõtva järelduse. Ja ma siteerin, nagu ta ütleb. Ikka ja jälle ja ühe enam petetakse lootusi jutuga sõjapeatsest lõpus. See oli tavaliselt, mis siis vangid oma vahel arutasid ja loodeti, et sõda lõpeks, seda loomulikult nad tahtsid sellest nii-öelda maisest põrgust välja, mille kohta kõik tahavad kuulda vaid optimistlikke sõnumeid. Inimlikult väga mõistetav, kuigi enamuse kaine mõistutas, et see ei ole mõeldav. Kuni mõned hinged tarduvadki lootusetusesse, see näiline väline optimismi süstimine, millel pole katet, tegelikult viib inimesed lõpuks lootusetusesse. Ja ta ütleb väga karmi kokku võtte, olgu öeldud, et kõige rohkem käisi närvidele just optimistliku loomuga inimesed meie seast. Need, kes süstivad nii-öelda pette, lootus ja valet. Need, mis tegelikult ju kõige paremini vastavad inimese soovidele tahtmistele. Inimesed ootavad seda valet, seda lootust, millel ei ole küll tagama, aga nad seda ootavad. Nii nagu ka prohvetite puhul, see oli täiesti täpselt see sama. Ja optimistliku meelelad inimesed just seda lootust eritist nagu pakkusid. Aga üha enam ka siis veendut ja tema ka arsti ja psühiaatrini, aga ta oli ka tegelikult usklik inimene, mitte nagu päris meie mõistes, aga ikkagi usklik inimene. Ja mõistes, et tegelikult just need inimesed käisid närvidele, et need nendest oli sageli just suurem kahju. See tähendab, et inimene peab ikka rajama oma elu tõel, ka siis, kui see on karm ja raske tõde. Vaid sellel on tegelikult pind, millele rajades inimene võib pääseda. Nagu taas meenutame 15. salmis Jumal prohveti kaudu ütleb, et pöördudes. Sellest vale teelt tuleb pöörduda. Ja vaikida, järele mõelda, kuidas tegelikult on. Ja siis te leiaksite, ta ütleb, te pääseksite ja rahus ja lootuses. Nüüd enam mitte siis vale lootuses, mida inimesed ootasid ja midaks vale prohvetid ja õpetajad neile pakkusid. Aga siis selles tõelises rahus ja lootuses, mille kohta ka Rooma kirjas ju Paulus räägib, et lootus ei jäta häbisse, vaid on valatud püha vaimu läbi meile. On olemas lootust, millel on nii-öelda kindel tõe alus ja on vale lootust, mida on maailmas tunduvalt ja tunduvalt palju rohkem, mis jätab häbisse. Just pöördudes ja vaikseks jäädes võiks inimene avastada tõelise lootuse allika. Tõde, võttes vastus karmi ja kibeda tõe, leiab ometi inimene aluse, millele toetudes jääb ta püsima, pääseb igavikuliselt. On tõsi, et suur hulk inimestest kahjuks ka sageli Jumala rahva hulgast valib teissuguse tee. On tehtud ju mitmesuseid analüüse, ma siin nii kiiresti nagu tõlgin, üks 2002. aastal tehtud uuring Ameerika Ühendriikides, mis uurib paradokse inimeste uskumustes, nii-öelda siis ka seda vahet tegelikkuse tõe ja uskumuste vahel, mis ei vasta sellele tegelikkusele, ütleb ta kurva kokkuvõtte ameeriklaste usust ja uskumustest. Ta ütleb nõnda, ameeriklased on palju enam kalduvad ostma lihtsaid nii-öelda ütlusi, kui tervet tõdede süsteemi, mis võtab aega ja nõuab kontsentreerumust selleks, et neid haarata. Inimesed on palju enam kalduvad embama mitmekesisust, tolerantsust, head enesetunnet, kui otsustamist või kohtumõistmist ja eristamist asjade vahel, õiglust ja piirangud. Inimesed on palju enam fokusseeritud ajutistele garantiidele oma elus kui igavestele garantiidele ja sellele, mis see endaga kaasa toob või mida see endaga nõuab, endast nõuab. Loodetavasti ütleb ta ükskord kristlikud juhid ja õpetajad mõistes seda ja võivad selle mõistmise läbi saada enam pühendatud sellele efektiivselt muutuda pealiskaudsest spirituaalsusest, mis on omane meie rahvale. Nii võtab see Ameerika rahva usu uurija mõni aasta tagasi siis kokku kurva tõsiasi, kuidas pealiskaudsus, paradoksid, mitte vastavus piibli tõdedele, tegelikusele on ka Ameerika usklikkonna tavaline igapäeva elu. Mida tähendab siis see tõe omandamine ja ühes tõega tõelise lootuse, mis ei jäta häbisse omandamine? Boris Žukov ühes oma artiklis doktor Rääkige tõtt arutleb ühe inimelus väga tähtsa küsimuse üle, nimelt meditsiini küsimust üle, kus ka on ju küsimus, kas rääkida inimesele teatud tingimustel tõtt. Tema anda tõene diagnoos ja tõene prognoos, mis ta saab, kui kauan tal jäänud elada ja nii edasi. Ta alustab seda mõttega, et sõna arst, vene keeles vrats, tuleb ju tegelikult sõnast vrat, mis ta näeb valetama. Et see, kes arstib, selle põhi olemuseks on või peaks just olema valetamine. See tähendab küll seda, et see ei tähenda otseselt, et see on mingisugune valetamine on just vene rahva sees, eriti au sees, vaid seda, et omal ajal need, kes ju ravisid, kes olid arstid, olid ju mitmesused isikud, kes tegelesid lausumiste, posimistega ja see oli sõnaline või verbaalne tegemine, kuidas püüti inimest aidata. Ja ka seal püüti siis sisendada inimestel optimismi ja positiivset mõtlemist ühel või teisel viisil, mitte nii teadlikult psühholoogiliselt nagu seda tänapäeval, aga ometi see oli ka selles mõttes logoteraapiline paljuski, mille osalemine siis inimest pidi aitama. Ja paljuski oli see nagu ikka niukene tühi jutt või loba, sest see sama sõna, kui me ütlesime, et see arst tuleb sõnast valetama, siis isendas see sõna valetamena tuleb sõnast rääkima ja palju lobisema ja selles mõttes ka tühja juttu rääkima, aga mitte ainult seda. Et see tuleb nagu see on seotud siis sellise sõnadega. Ja küsimus on siis selles, et kas tegelikult see sama arst, mis tegelikult sõnaliselt võiks tähendada, et ta peaks nagu palju lobisema, sageli tühja lobisema ja sellega sugereerima ja süstima haigele optimismi ja positiivseid lootusi, isegi kui seda ei ole tegelikkuses oodata, või peaks ta minema teissugust teed? Läbi paljude sajandite kasutati just seda valetamise teed vähemalt osaliselt. Ja see tuli juba sellest, et vana tuntud arstiteadlane Hippokrates ütleb järgmised sõnad, mida siis meditsiinieetika on väga palju kasutanud nii õiges kui ka vääras mõttes. Ütleb järgmised sõnad, see Hippokrates, ümbritse haiget armastuse ja mõistliku veenmisega, kuid peamine, jäta teda teadmastusse sellest, mis tal ees seisab, aga eriti sellest, mis teda ähvardab. Ja nagu ka see autor ütleb, on kahjuks järgiti seda printsiipi läbi vana aja, läbi keskaja väga paljust, sest Hippokrates oli väga suur autoriteet, ja seda kasutati, nagu ütlesin, siis ettekäändana valetamiseks, aga ka kaastundlikuks valetamiseks inimestele nende tegelikust diagnoosist ja prognoosist. Ja see on olnud ka terve süsteemide selliseks niimoodi jutumärkides küll teatud eetiliseks normiks. Me teame, kes on nüüd, ei ole nii noor põlvkond, kes on elanud, siis en liidu ajastul, kui Eesti oli siis en liidu koosseisus, siis me teame, et oli ju tavapärane, et arstid teatud diagnooside puhul, eriti näiteks ka teatud raskusastmega vähi või staadiumis vähi puhul, rääkisid inimestele valet. Aga mitte ainult, vaid tegelikult see oli peaaegu kohustuslik. Nii nagu üks Irina Siljunova, üks vene meditsiini eetikaga tegeleja, kateedrijuhataja, ütleb, on teada, et vale tunnistamine, see mida siis piibel keelab, ravimatute haigete ja surijate puhul oli deontoloogiliseks, ehk siis meditsiinieetiliseks normiks nõukogude meditsiinis. Teatud puhkudel oodati ja kohustati arsti rääkima valet. Sellel olid erinevad põhjused, majanduslikud, et riik ei peaks ülepida, et inimene ei loobuks tööst, vaid inimene töötaks nii kaua jõuab, kas või surmaani, mis siis, et ta siis silma, mis ta kokku variseb. See oli riigile majanduslikult vähem koormav. Selle taga oli põhjenduseks sama siis, no nii öeldud, nii jutumärkides kui ka ehtsal viisil kaastunne, ja teatud kogemused ka, et teatud inimestele ju on tõsi, et tõelise diagnoosi ja prognoosi panemine on viinud ka enesetappudeni, on viinud muudele halbadele asjade, inimesed täielik apaatiane ja nii edasi. Ja kasutada siis neid argumente, ka nõude meditsiin viis seda ellu. Ka lääne meditsiin ja teise maad on seda sama praktikat nii-öelda harrastanud tolla ajal küll juba mitte sellisel ulatusel, sageli ei räägitud inimesi küll päris tõtt, aga püütida ka vältida nii-öelda otsest valet. Ja alles siis, kui nüüd 50. aastatel, möödunud sajandil siis 20. sajandil 50. aastatel, järiga 60. aastate lõpul, hakkasid tekkima teissusti teed ja hakati mõistma, et tõepoolest karm tõde võib olla ränk ja on näiteid tõepoolest, nagu me ütlesime, et sellel võivad olla karmil tõel võivad olla rängad tagajärjed. Aga hakati mõistma, et vale rääkimisel on veel karmimad tagajärjed. Ja põhjuse selleks on siit mitmed asjad, miks seda hakati mõistma. Ja üheks selleks põhjuseks oli see sama arusaamine, et lihtsalt võrreldes, et mõlemad võivad tuua negatiivsed tagajärjed, on ühtede tagajärjed siiski kohutavamad. Ja oli teada ka nüüd üks selline tõsias, et inimese tervis või on teada tegelikult see tõsias, et inimese tervis ei ole tegelikult meditsiini küsimus ja enne kõike meditsiini, vaid see on tegelikult inimese elu ja inimese surma, tema mitte ainult ajalik küsimus, vaid ka tema igavikuline küsimus. Ja kui inimene ei tea, et tal on jäänud vähe elada, siis ei saada oma asju korraldada ei teiste inimestega ega jumalaga. Ja see tähendab, et tegelikult püüdes meditsiiniliselt teha head, tehakse vaimselt ja vaimulikult tohutud kurja, võttes äralt inimeselt aeg vajalik aeg korraldamiseks, võttes ära inimeselt võimalused asjade korraldamiseks. Ja teiseks üheks selliseks konkreetsemaks põhjuseks oli ka 1969. aastal Ameerika Ühendriikidel välja tulnud raamat vestlusi surijatega või teda ka tõlgitud surmast ja suremisest. Selle autoriks oli üks kliiniline psühholoog Elisabeth Kübler-Ross, Sveitsi päritoluga Ameerika uurija, kes siis tegeles surijatega, uuris nende staadiume, kuidas inimesed suhtusid ja mõtlesid siis, kui nad said teada, et neil on ravimatu haigus ja neil on prognoos, mis ei anna lootust. Ma ei hakka puudutama neid staadiumeid, mida inimene läbib meeleheitest, ahastusest, apaatsusest, kuni leppimise ja rahulise ühel ja teisel puhul, et ei ole kõik täies komplektis ja nii edasi, või ühte vaasi ei jõutagi ja nii edasi, rääkimata sellest, aga teatud see skeemida tõi. Aga ometi oli see läbimurdeline sellest, et inimese probleem, kas tõde või vale, kuigi mõlemal puhul antud meil siin võiks öelda, et võib olla positiivseid külgi, ka vale võib süstida teatud optimismi, elulootust, mobiliseerida organismi nii-öelda sellisel psühosomaatilisel tasandil reageerima ja võitlema paremini. Kui palju neid ka ei olnud, mõisteti, et tegelikult inimesele peab rääkima tõtt. Ja üheks oluliseks faktoriks oli just see, et inimesed saades teada oma halva prognoosi, lootusetu prognoosi inimlikult, et sul ei ole jäänud kaua, mitte ainult, et neil ei jäänud aeg oma asju korda seada, vaid kõige huvitavad see, et nende inimest elu paljudel puhkudel muutus. Mitte ainult uslike puhul, kes juba teadsid, et nad peavad uslikena valmistuma Jumalaga kohtumiseks, et vastutus on tohutu suur. See pole lihtsalt, kas sa sured või elad kauem või vähem, vaid sul on ees kohtumine Jumalaga, Jumala kui kohtumõistjaga. Ja mõõdupuud piiblis on ju vägagi karmid, nagu me teame. Uslike puhul on see mõistetav, et see aeg on üliväärtuslik valmistusaeg, lisaks täiendavale ajale, mis sa elu jooksul teha. Aga huvitav oli tähelepanelt isegi need inimesed, kes ateistid või usuga leigelt seotud inimesed, ka nendel paljudel puhkudel inimese elu muutus. Ja nad hakkasid elu tajuma ja aega hoopis teisiti. Ma tsiteerin siin lihtsalt mõnda fraasi, mida inimesed selle kohal ütlesid. See teada saamine, alates sellest teada saamisest, sul on parandamatu haigus, sul on vähe aega jäänud elada. Ja selle aja kohta need inimesed ka mitte uskunud ütlesid, need on õnnelikumad ajad minu elus. Või selle viimase 3 kuuga ma olen elanud rohkem ja paremini kui kogu oma elu jooksul. Ma olen õnnelikum kui kunagi varem. Nii ütlesid siis need patsiendid Kübler-Rossile oma intervjuudes selle kohta. On huvitav ju tähelepanek see piibellik tõdemus, et inimene, kes elab ju tavapärast elu, nagu me teame, ta peab ennast enam-vähem normaalseks, korralikuks inimeseks, ta ei taju pattu, ta ei taju vastutust Jumala ees. Jah, enam-vähem on ju kõigil inimesel mõistus ja südame tunnistus. Paljud on kuulnud ka piibli mõõdupuudest või teiste religioonide mõõdupuudest, aga enamus inimese elu läheb ju sellest siiski mööda. Ja korraga teades, et tal on vähe jäänud, hakkab ta tajuma asju teisiti. Ja huvitav on just see, et inimesed, vaadates oma möödunud elu, neid aastaid ja aastakümneid, näevad korraga, et see elu ei olnudki eriti väärtuslik, aga sisukas. Need viimased 3 kuud või mõni kuu haigena, sageli valudes, on palju väärtuslikumad, sisukamad, vaimsemad ja tähendusrikkamad tale endale, kui möödunud aastakümned, kus ta elas, käis tööl, kasvatas lapsi, käis reisimas, tegi elu, just kui kõik on korras, midagi pole katki, aga ometi elu peamine tähendus jäi tabamata, elu sügavam sisu jäi üldse haaramata. Vaimsed mõõdupuud nendega jäi mõõtmata oma elu. Ja sellepärast ka siis mitte uskud inimesed paljudel juhtudel eitsid väga kriitilise pilgu selles mõttes möödunud eluga, said aru, kui tühised on inimese elupäevad, kui sisutud ja väärtusetud, sageli ja ilma vaimse sisuta. Ma tsiteerin, ma olen seda kunagi siin ka teinud, ühte, mitte küll selle Kübler-Rossi, vaid selle sama Viktor Frankli ühte näidet, kes ka vangilaagris ühe surijaga, noor surija naine, räägib täpselt samast kogemusest, kuidas ta mõistab oma mineviku elu ja seda tulevikku. Viktor Frankl räägib ühe loo, siis, mis ta toob oma ka raamatus ühes noorest naisest vangilaagris, kes teadis, et ta siis sureb peatselt. Ja ta ütleb, et kui ma temaga rääkisin, oli ta ometi heas tujus. Ja see naine ütles, olen saatusele tänulik, et ta mind karmilt kohtles. Varasemas väikekodanlikus elus olin ära ellitatud ja minu vaimsed ambitsioonid ei olnud märkimisväärsed. Elu viimastel päevadel oli ta süvenenud. Pöörduge ja vaikseks jääda, ütleb Jumal oma prohveti läbi. Elu viimastel päevadel oli ta siis süvenenud. Ta ütleb, see puu, seal on minu ainus sõber üksinduses. Näitas ta baraki aknast välja. Välja sõitses kastani puu ja lavatsini kummardudes võis haigla baraki aknast näha haljast oksa 2 õieküünlaga. Räägin tihti selle puuga, ütles noor naine. Hämmastuses ei teadnud ma, kuidas tema sõnu tõlgendada, kas oli see deliirium või hallutsinatsioon. Teda virgutades püüdes küsisin, kas puu talle ka vastas ja kui siis mida naine lausus. Ta ütles mulle, ma olen siin, ma olen siin, ma olen elu, igavene elu. Midagi igaves elu mõtetes tuli selle noore naise hinge. Kui ta vaatas loodust läbi baraki akna, lihtsalt ühte oksa, paari õieküünalt, mida ta oli ju oma varas elus näinud palju suuremas ulatuses, aga ta ei osanud vaadata. Selles ei vaates ei olnud sõnumit tema jaoks. Ja ta ütleb, ta oli vaimselt mandunud, alla käinud. Ta oli olnud vaimsed ambitsioone olla või saada midagi. Ta mõistis, et saatus kahtlestada karmilt. Aga see oli hea. Ta ei vaadanud, et vaata, sa oled noor inimene, et sul on elu läbi, sa ei olegi mida elu näinud. Vastu pidi ta mõistis, et ta möödunud elu ei olnud rikas. Ja ta mõistis, kui ta oleks jätkanud seda sama elu, ta oleks saanud need aastakümned, oleks ta surnud ikka selle vaese inimesena, ka olgu ta siis lõpetanud oma elupäevad keskeas või vanaduses, ikka vaese, vaimselt vaesena. Nüüd need vähesed nädalad või kuud, mis tal olid, andsid talle võimaluse vaimselt muutuda, hakata nägema ja kuulma sõnumeid. Kui kaugele ta jõudis, ei oska öelda oma mõtetes, oma palvetes või Jumalaga rääkimises ei tea. Aga ometi see näitab, kuidas inimesed tajuvad, kuidas karm tõde lööb korraga pilgu klaariks. Teeb selgeks, et su elu on olnud tühine, valelik, et ka sina oled ennast petnud ja petnud korduvalt ja korduvalt valede, illusioonidega, pette lootustega. Ei ole tahtnud näha tõde ja nii edasi ja nii edasi. See sama Elisabeth Kübler-Ross, kes tõi selle olulise tõe välja, et inimesele peab rääkima tõtt, on tegelikult pidi ka ise oma elus karmi katsumise osaliseks saama. Ta ühelt poolt tõi välja olulise tõe ja terves ühiskonnas see lõi laineid ja muutis selles suhtes õigemaks ja paremaks. Ometi oli ka tema inimene, kes pakkus inimestele teatud asjades pette lahendusi ja pette lootusi. Nii ta kergeid lahendusi. Oma elu lõpus ta jäi väga raskelt haigeks. Kui ta oli juba üle 70-aastane ja temaga intervjueeriti, oli tal olnud juba mitu insulti ja ta teadis, et tal seisab neid veel ees, võibolla üks, võibolla rohkem. Ta oli seda tüüpi haige, et tal olid korduvad insuldid, prognoositad. See on väga raske haig, aastaid, tal olid ka tihti suured valud. Ja ta ütleb nõnda, pärast seda, kui ma olin väga paljudele surevatele patsientele nõu annud, on vist üsna sobiv, et mulle nüüd, kus ma oma enda surmaga silmitsi seisan, antakse aega surma üle järele mõelda. Ja nüüd, kuigi ta tegi läbimurde ja tegi väga olulise saavutuse, et inimesega tuleb rääkida tõtt, nägi ta siiski, et ka tema endas oli veel valet kuhjaga. Sest ta ütles, et oma autobiograafias ütles, oma surma näen ma südamliku embusena. Ma saan vabaks nagu inus liblikas. Ta ütleb, see on kits, mis võib olla tulnud tõsi asjast, et arst, kelle kõik patsiendid surid, pidi surma hirmu aastate viisil tõrjuma. See on nagu inimlik kaastunne. Kuid sellel magusavõitu kirjeldusel, ütleb või järeldab ta, ei ole tegelikkusega midagi ühist. Tegelikkus on sünge ja lootusetu. Ja surma ootamine hoopis teissugune. Või nagu ta ütleb, kuni me varem oma mõttes, kuni me sureme, peame me elama, rõhutab ta jälle oma autobiograafias. Või mõtte, et keegi ei sure oma ette. Iga inimene on kellelegi väga kallis. Ja oma elu õhtul on ta taas sunnitud nägema, et seegi võib olla bluff. Ka need ilusad sõnad võivad olla bluff. Ja inimene vajab veel tõsisemat ja sügavamat ja karmimat tõde, et püsima jääda. Elu, mille kohta ta elas elu lõpul, mida ta nimet sise vaid seisundiks, näitas, et see on ülepakkumine. Ta ise tunnetas, et tegelikult tema, kes oli rääkinud, et iga inimene on kellelegi kallis või keegi sure oma ette, ta ise nägi, et ta suri sisuliselt üksinduses, kuigi tal oli aegalt, kes käisid ja kes teda ka hooldasid. Ja ta tunnetas ka, et ei ole tegelikult kedagi, kes oleks talle tõeliselt väga lähedane või tõeliselt teda väga armastaks, et kelle ta niivõrd tarvilik oleks. Ta pidi nägema teatud karmi tegelikkust, aga ometi ta mingil määral võttis vastu seda kui tõe õppetundi. Kui kaugele jõudis tema oma mõtetes, tal oli ka teatud vaera arusaamised põrgust ja ta ei pidanud neid tegelikkuses, kuigi ta oli uslik. Kui kaugele ta jõudis, kas ta mõistis, et ka need tõed on inimesele ometi vajalikud, ka need karmid tõed, et on täiesti vale, et pakkuda inimesele lootust, et põrgud polegi või põrg on ainult lihtsalt mingisugune definitsioon, millel pole tegelikkusega karmi katet. Ma tsiteerin ühte meie praegust Eesti usuõpetuse õpetajat, või eti maailmavaatuse õpetuse õpetajat ja ühte usu kõrgharidust pakkuva asutuse süstemaatilise teoloogia õppejõudu, kes ütleb nõnda, usun, et minu kaugelt üle 100 tudengist ei hirmuta keegi noori igavesti põleva põrguga, olgugi, et see on konfessioonide usutunnistustes sees, võime lisada loomulikult ka piiblis. Kahjuks mõni usuõpetuse õpetaja seda teeb. Noortel tuleb selgeks teha, et paradiis ja põrgu on suured sümbolid. Tõde on liikuv, tõe otsingud lähevad edasi. Minu jaoks on oluline edasiminek ja otsingute siirus. Ma ei pühenda ka Kristusele programmis rohkem aega kui teistele usunditele, sest on vaid üks religioon maailma teiste religioonide hulgas. Põrgut ärge võtke tõsiselt ja ta siiralt loodab, et ka need, keda ta õpetab, ei võta põrgut tõsiselt ega õpeta teistele põrgut tõsiselt. Nad pakuvad inimestele seda sama vale lootust, mida ta ise neile pakub. On kahju, kui inimene ei võta asja täie tõsidusega. Meie lootuseks saab olla see, mida õpetab meile piibel. Kui me kaalume läbi oma elu ja vaatame, mis elu oleme elanud, millega ennit petnud või petame, kui palju on meist lootust ja kui palju vale lootust, prohvet soovitab, pöörduge, jääge vaikseks, mõtelge kaaluge elule järele, eemaldage tühine väärtuslikust, võtke vastu tõde, ka see, ka siis, kui see on väga karm ja raske. Raske tunnetada, raske järgida, raske ellu viia. Sest vaid tõele rajatud elu on see, mis päästab. Vaid see, mida Piibel Uues Testament nimetab tõe usuks, on see, mis meid aitab igavesse ellu. Tuleb aeg, me teame teise Tessaloonika kirja teises peatükis, kus Paulus räägib sellest, kuidas inimesed vägeva pettusega tõmmatakse eksiteele maailma lõpuajastul. Ja ta ütleb, et nende inimeste kohta, kes hukkuvad selle pärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Kui inimene ei armasta tõde ja tõukab ta ühtedel või teistel põhjustel, mida oleme täna siin mitmeid nimetanud, siis Jumal küll pakub tõde ja pakub seda sama lahendust, mis prohveti kaudu, kuid ühel hetkel lõpeb inimese aeg ja Jumal saadab vägeva eksituse kohtumõistmiseks neile, kes tõde ei armasta. Mõtleme sellele lootusele, mis Jumal meile on annud. Kaalume ja katsume läbi oma elu, mida see sisaldab. Heidame ära tühine, kergekaaluline, pette lootus, vale optimism ja tühine positivism. Ja omage see tõde, mis Jumal annab. Vaikses palvekambris eraldujatele, otsijatele, palujatele, tõenõudjatele. Katsugem, et me võiksime olla nende hulgas. Aamen.